jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Ovo su najvažnije vesti. Vučić odgovorio Pompeu, Srbija nastavlja borbu protiv svih pretnji miru. Rekordan dnevni skok broja novozaraženih koronavirusom u svetu objavila Svetska zdravstvena organizacija. Protesti u Minsku ušli u šestu nedelju. Dominik Tim osvojio US Open. Danas sunčano i toplo do 32 stepena. U narednih pola sata čućete kako je u Novom Sadu održana prva proba protestnog hora protiv nasilja u društvu. Novinarka Branislava Opranović se pridružila ovom nesvakidašnjem horu.
I ovaj jedan nov oblik protesta, nadam se da probamo sad ovako, nadam se da će ovaj uspjeti.
Prenosimo i deo iz podcasta Zaviri ispod površine o povratku u bioskope. Evo što o tome kaže sociolog Nemanja Zvijer koji istražuje filmsku umetnost.
Po meni taj povratak gledalaca u bioskop ima pre svega tu simboličku težinu. Ne toliko možda realnu kao želja da se pogleda film. Vi danas film možete pogledati uvek i svugde.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je povodom poruke državnog sekretara Sjedinjenih Američkih Država Majka Pompea o pridruživanju Srbije u ograničavanju aktivnosti Hezbolaha poručio da Srbija ostaje nepokolebljivo u borbi za mir i stabilnost, čime daje svoj doprinos sveukupnoj globalnoj bezbednosti. Aleksandar Vučić je odgovorio na poruku Majka Pompea da je predsjednik povukao sjajan potez kada se Srbija pridružila ključnim zapadnim zemljama u nastojanju da ograniči aktivnosti Hezbolaha. Prethodno je Pompeo izjavio da je najava Srbije da će označiti Hezbolah kao terorističku organizaciju u celini još jedan značajan korak koji ograničava sposobnost ove terorističke grupe koju podržava Iran da deluje u Evropi. Svetska zdravstvena organizacija zabeležila je rekordni dnevni porast broja novoinficiranih koronavirusom sa 307.930 prijavljenih tokom 24 sata. Najveće povećanje broja zaraženih zabeleženo je u Indiji, Sjedinjenim Državama i Brazilu. Prema posljednjim podacima objavljenim juče u 15 sati, u prethodna 24 sata u Srbiji su od posljedica zarazne bolesti COVID-19 preminule još dve osobe, čime se ukupan broj preminulih povećao na 733. Od posljednjeg preseka stanja testirane su 3082 osobe, a zaraza je potvrđena kod njih 108. Korupcija je i dalje jedan od najvećih problema većine država Zapadnog Balkana kada su u pitanju biznis okruženje i investiciona klima. Proizilazi iz godišnjeg izveštaja State Departmenta koji se izrađuju u cilju pružanja pomoći američkim kompanijama pri donošenju poslovnih odluka. Investiciona klima u Srbiji se umereno popravlja poslednjih godina vođena makroekonomskim reformama, većom finansijskom stabilnošću, unapređenom fiskalnom disciplinom i procesom pristupanja Evropskoj uniji, koji predstavlja posticaj za pravne promjene koje unapređuju biznis okruženje, navodi se u ovogodišnjem globalnom izveštaju State Departmenta o investicionoj klimi. Detalje za Srbiju prenosi Iva Martinović.
Vlada Srbije uspešno je završila trogodišnji stand-by aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom i premašila sve svoje fiskalne ciljeve za 2018. godinu. Naglašava se u izveštaju i dodaje da je vlada potpisala novi 30-mesečni instrument za koordinaciju politike sa MMF-om. U izveštaju se navodi da je Srbija napredovala za 4 mesta na Doing Business listi Svetske banke i da je sada rangirana kao 44. Važan prioritet za vladu Srbije i dalje je privlačenje stranih investicija, stoji u izveštaju i ističe se da američki investitori pozitivno ocenjuju Srbiju, posebno strateški položaj zemlje, dobro obrazovanu i isplativu radnu snagu, odlično poznavanje engleskog jezika, investicione postice i sporazume o slobodnoj trgovini sa ključnim tržištima, pre svega sa Evropskom unijom. Ipak, uprko značajnom napretku, pred Srbijom su i dalje izazovi, posebno u pogledu administrativnog kašnjenja i korupcije. Ostali rizici po investicionu klimu uključuju nerešeno pitanje državnih preduzeća koje su veliki gubitaši, siva ekonomija, korupcija i neefikasan pravosudni sistem. Navodi se u izveštaju i dodaje da zabrinjava i politički uticaj na odluke zvanično nezavisnih regulatornih tela. U izveštaju se dodaje da je vlada Srbije označila ekonomski rast i otvaranje radnih mesta kao glavne ekonomske prioritete i posvetila se rešavanju velikog broja pitanja u vezi sa sporom tranzicijom zemlje zemlje ka tržišno orijentisanom kapitalizmu. Na zakonodavnom polju vlada Srbije je sprovela značajne reforme zakona o radu, građevinskih dozvola, inspekcije, javnih nabavki i privatizacije, koje su pomogle da se unapredi biznis okruženje, navodi se u izveštaju. Dodaje se i da vlada Srbije polako napreduje u rešavanju sudbine problematičnih državnih preduzeća. State Department konstatuje da žene u Srbiji generalno imaju podjednak tretman u poslovanju, kao i da vlada nudi različite programe za podršku ženskom preduzetništvu. Ukoliko vlada Srbije sprovede obećane reforme tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji, poslovne mogućnosti bi mogle da nastave da rastu u narednim godinama, zaključuje State Department u svojoj analizi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa ove nedelje razgovaralo se o tome kojim putem će krenuti Crna Gora nakon pobjede opozicije na nedavnim parlamentarnim izborima. Sagovornici su bili predstavnici dve nevladine organizacije iz Crne Gore i Srbije. Zlatko Vujović, predsjednik Upravnog odbora Centra za monitoring i istraživanje iz Podgorice i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, a voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Vujoviću, kakav će biti uticaj na novu vladu Srpske pravoslavne crkve i njenog mitropolita Amfilohija Radovića, s obzirom da je po priznanjima lidera najveće opozicione grupacije za budućnost Crne Gore, Amfilohije Radović najzaslužniji za poraz Mila Đukanovića? Uostalom, Zdravko Krivokapić, koji je bio na čelu liste koalicije za budućnost Crne Gore, bio je izbor Amfilohija Radovića, bar tako kažu, a prvi gest gospodina Krivokapića nakon saopštenja izbornih rezultata bio je da ode kod mitropolita i poljubi mu ruku. Dakle, kakav će uticaj imati Srpska pravoslavna crkva na novu vladu?
Pa mogli bismo da damo odgovor na vaše pitanje u jednoj riječi, a to je presudan. Srpska pravoslavna crkva smatra da je ona dobila izbore, ona smatra da treba da da mandatara, u konkretnom slučaju riječ je o gospodinu Krivokapiću, i Srpska pravoslavna crkva također ima i određeni broj poslanika koji su pod njenom direktnom kontrolom. Tako da Srpska pravoslavna crkva kontroliše vladu. Mi često imamo prilike da čujemo komentare da Dritan Abazović je taj koji odlučuje o toj vladi, to možda još dok se ona ne formira. Međutim, u samom njihovom djelovanju Srpska pravoslavna crkva će imati gotovo punu kontrolu i mislim da će ona nametnuti i agendu toj vladi ukoliko se formira, a to mislim prije svega na niz zahtjeva, prije svega u uvođenju vjeronauke u škole. Zatim čuli smo u saopštenju Srpske pravoslavne crkve da oni pokreću inicijativu obnavljanja kapele koju je podigao kralj Aleksandar svom sinu Petru II. Petroviću na vrhu Lovćena, gdje je nekada bila djelimično porušena kapela, ali Petru II. Petroviću Njegošu, a poslije izgrađen mauzolej. Sjetimo se da je upravo Dobrica Ćosić novčani dio Njegoševe nagrade uložio u fond za rušenje mauzoleja. Nisu pomenuli da će rušiti mauzolej, ali se postavlja pitanje da li se Amfilohije vraća toj ideji da se sruši mauzolej i da se, kao da kažemo simbolički, vrati kapela koju je podigao jugoslovenski, odnosno kralj srpske dinastije Karađorđevića, kao simbol pobjede Karađorđevića nad Petrovićima i neustavnoj aneksiji Crne Gore od strane Srbije poslije integracije u Jugoslaviju.
Gospođo Biserko, po vama kakav će biti utjecaj Srpske pravoslavne crkve na novu vladu?
Srpska pravoslavna crkva bile još uvijek jeste glavni promoter i eksponent velikog državnog projekta srpskog. Vrlo je zabrinjavajuća retorika Amfilohija Radovića, kako u predizbornoj kampanji i ovih dana u raznim prilikama je najavio nastavak širenja svetosavlja i poništavanje svih antifašističkih tekovina na kojima počiva savremena, moderna, multinacionalna, multikonfesionalna Crna Gora.
Gospodine Vujoviću, po vašem mišljenju, kakvi će biti odnosi nove vlasti sa Beogradom?
Pa mislim da će oni biti onako kao što je gospodin Medović rekao, Crna Gora ne smije da napravi ni jedan potez koji nije u interesu Srbije. I mislim da je to više nego jasno. Kao što vjerujem da gospodin Vučić kontroliše Srpsku pravoslavnu crkvu, tako vjerujem da i Srpska pravoslavna crkva će kontrolisati tu novu vladu. Logično bi bilo iz toga zaključiti da će zvanični Beograd kontrolisati vladu Crne Gore.
Gospođo Biserko, po vama kakve će biti odnosi nove vlasti sa Beogradom?
Srbija je imala odlučujuću ulogu u ovim crnogorskim izborima, kako finansijski, tako i logistički, a Srpska pravoslavna crkva imala je ključnu ulogu, pošto je preko nje ostvarivan interes i Srbije i Rusije. Srpski mediji, svi bez razlike, nažalost, su nedeljama izveštavali na Crnoj Gori uz jasno osporavanje crnogorskog suvereniteta. Svu svoju frustraciju stanjem u Srbiji izgleda kao da su iskalili na Crnoj Gori. Evo samo dva naslova koja recimo su tipična. Novac iz Beograda i kletve Srpske pravoslavne crkve srušile Đukanovića, Sarajevo i Zagreb pate zbog pobede Srba. Znači ovdje vidi odnos prema celom regionu. Zatim naslov Matija Bečković, opozicija da vrati Crnu Goru sa stranputice u koju je bila do grla zabasala. Znači ovdje se i dalje mediji, nažalost svi, i sve opozicione partije i većina intelektualne kulturne elite se izjašnjava u korist opozicije. Bez obzira što je opozicija Srbije bila ugošćena u Crnoj Gori onda kada je počela svoj borbu protiv Miloševića. Znači to se sve zaboravlja kako ih je Đukanović primio, odnosno Crna Gora, i odašli su delovali prema zapadu i tamo se sretali sa svim zapadnim poslanicima koji su pomagali izbore oko 5. oktobra. Znači, Demokratski front je direktno vezan za Beograd i Vučića i više navrata dolazi ovde po instrukcije i veoma je jasno da Crna Gora sa tom vladom neće se ponašati mimo srpskih beogradskih interesa i tu nema nikakvih novih momenata. E sad, s druge strane, postoji još nešto što bih volila da kažem sada. Napominjem još jedan put da Crna Gora se neće tako lako dati. Jer potpisivanjem sporazuma u Vašingtonu, Vučić je doživeo svoj vrsni fijasko zbog performansa koji je gledao čitav svet i koji se smeje svemu tome, ali i zbog sukoba sa Moskvom, prvi put otvoreno. Na neki način to menja položaj Beograda i sve, da kažem, postaje manje relevantan. I predsjednik Vučić i sama Srbija. Pored toga, Vučić će biti prinuđen da objašnjava svoju spoljnopolitičku poziciju Evropskoj uniji, svoje ponašanje Rusiji, Kini. Znači, on sada ulazi u veoma ozbiljne probleme. I svojim nedoslednim šibicarskim ponašanjem Srbija je postala nepouzdan partner za bilo koga. Zapad ili istok, sve jednako. Postala je irelevantna i možda je ovo kraj Srbije kako smo je znali poslednjih 30 godina.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovarali su Zlatko Vujović iz Podgoričkog centra za monitoring i istraživanje i Sonja Biserko iz Beogradskog helsinškog odbora za ljudska prava. Kompletan razgovor potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org.
Aktuelnosti iz sveta. Više od 100.000 demonstranata koji pozivaju autoritarnog predsjednika Belorusije Aleksandra Lukašenka da podnese ostavku prodefilovali su u nedjelju glavnim gradom Minskom, čime su protesti širom zemlje ušli u šestu nedjelju. Mnogi demonstranti, kojih je prema proceni Grupe za ljudska prava Vesna bilo više od 150.000, nosili su transparente kritične prema Rusiji, što pokazuje zabrinutost zbog sastanka predsjednika Lukašenka sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom najavljenog za danas. To bi bio njihov prvi kontakt licem u lice od izbijanja nemira u Belorusiji posle predsjedničkih izbora 9. avgusta, na kojima je prema zvaničnim podacima Lukašenko osvojio šesti mandat sa 80% podrške. Demonstranti smatraju da su rezultati bili namešteni.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Hiljade migranata na grčkom ostrvu Lesbos posle požara u izbegličkom kampu Morija umjesto pomoći i trajnog rješenja naišle su na suzavac i najave novog privremenog smeštaja, pišu svetski mediji. 13.000 ljudi ostalo je bez smeštaja, ističe Times, dodajući da su migranti ostavljeni na putevima blizu spaljenog kampa, frustrirani i gladni, dok ih policija sprečava da odu sa ostrva. Grčka policija u subotu ispalila suzavac na migrante i tražioce azila dok su protestovali zbog očajnih uslova pošto je prenatrpan izbeglički kamp Morija uništen u požaru prošle nedelje, piše Londonski list. Zaštitne mere protiv COVID-19 poput fizičkog distanciranja i pranja ruku su nemoguće, ističe Times, navodeći da je prošle nedelje 35 stanovnika Morije bilo pozitivno na koronavirus. Hiljade tražilaca azila zbijene u najvećem izbjegličkom kampu u Evropi godinama su se žalile na bedne uslove i beskrajne odlaganje u rešavanju njihovih sudbina, a onda su došli koronavirus i stroge mere ograničenja koje su pogoršile njihovu bedu, piše New York Times. Pokazalo se da je ta kombinacija eksplozivna i neki stanovnici kampa su palili vatre tokom protesta zbog karantina u, kako ocenjuje američki list, očajničkom činu koji je još jednom izazvao evropske lidere da nađu trajno rešenje za migrantsku krizu. Grčki zvaničnici i humanitarne organizacije rade na planovima za smeštaj stanovnika Morije, ali je to dodatno zakomplikovano protivljenjem ostrvljana koji su u četvrtak podigli blokade da spreče timove lekara bez granica i pripadnike vojske da dođu do spaljenog kampa. Bez obzira ko je izazvao požar u Moriji, očajni migranti zbog karantina, lokalni Grci ili slučajnost, pošto nesreća samo čeka u takvim mizernim uslovima, za ovu tragediju je u svakom slučaju odgovorna Evropa, ocenjuje kolumnista Bloomberga Andreas Klut. Ta situacija je posljedica jednog od najgorih neuspeha Evropske unije, nesposobnosti da popravi svoj pokvareni izbeglički sistem, ističe se u rubrici mišljenja na Bloombergu. Scene uništavanja i očajanja u spaljenom kampu snažno podsjećaju da evropska migrantska kriza zapravo nikada nije okončena, piše Observer u uredničkom komentaru. Odgovor članice Evropske unije i njenih suseda opet je bio sramno neadekvatan, ocenjuje sestrinski nedeljnik lista Guardian, dodajući da je potrebno trajno rešenje za pitanje migranata. Da požar nije uništio veći deo kampa Morija, izvesno je da bi Evropa nastavila da žmuri na skandal na svom pragu. Ipak, ocenjuje Observer, prizori male dece i siromašnih porodica kako spavaju na otvorenom bocnuli su savest. Makar za sada i humanitarne organizacije se nadaju da će ova katastrofa biti trajna prekretnica.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Prva proba protestnog hora protiv nasilja u društvu održana je sinoć u Novom Sadu. Protestni hor je neobična inicijativa građana Novog Sada okupljenih oko SOS ženskog centra i feminističke mreže. Reč je o interaktivnoj formi kroz koju će se učesnici hora kretati po gradu obilazeći nadležne institucije ili mesta na kojima se dogodilo nasilje. Uz recitale i pevanje, aktivisti, građani i građanke Novog Sada žele da doprinesu borbi protiv nasilja, kako kažu, pre sve nad ženama, zabeležio Norbert Šinković.
Futoški park u Novom Sadu postao je mesto za početne probe nesvakidašnjeg hora. Reč je o protestnom horu koji kroz interaktivnu formu ukazuje na problem nasilja u porodici, ali i u široj zajednici. Trupa će na važnim mestima u gradu, kao što su institucije ili mesta na kojima se dogodio zločin ili nasilje u porodici, naglas govoriti dramaturški tekst kojim želi podići svest o nasilju, kaže organizatorka Ivana Perić iz SOS ženskog centra.
I ako pratimo šta se dešavalo u Novom Sadu u prethodnih par dana, negde je zaista važno da podignemo tu svest, da ne treba da ćutimo nasilju i da je jako važno da prijavimo i da budemo svesni šta to znači, kakve posledice nosi. Jer samo na taj način kolektivno možemo da promenimo sve stvari i da idemo ka nekoj kulturi nenasilja. To nam je cilj.
Horu mogu da se priključe svi koji su zainteresovani i na ovaj neobičan način žele da daju doprinos borbi protiv nasilja nad ženama ili da skrenu pažnju na značaj zaštite ljudskih prava. Među onima koji su se pridružili prvoj probi protestnog hora je i Branislava Opranović, novinarka. Ona kaže za Radio Slobodna Evropa da njena glavna motivacija je rastuće nasilje u zajednici.
Ja 30 godina sa svojim prijateljima, kolegama, novinarima, porodicom protestujem u ovoj zemlji i ovaj jedan nov oblik protesta, nadam se da probamo sad ovako, nadam se da će ovaj uspeti. Ne mislim da treba da protestujemo samo zbog nasilja prema ženama, treba naravno i tekako, ali se nadam da ćemo protestovati jasno, glasno i javno zbog nasilja prema novinarima, prema umu, prema mozgu, prema zbog zapuštenosti. Nazadujemo u svakom pogledu i zato moramo da protestujemo.
Javni nastupi protestnog hora počinju krajem septembra, a organizatori su najavili da će trupa biti na ulicama Novog Sada i u oktobru. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Tokom leta u istraživačkoj stanici Petnica organizovano je 20 seminara koje je pratilo oko 300 polaznika uz poštovanje preventivnih mera. Kako to izgleda, zabeležila je Milena Kuzmanović.
Da rad u grupi može biti bezbedan uz strogo pridržavanje preventivnih mera, pokazalo je ovog leta petničko iskustvo. Nikola Božić, programski direktor, kaže da je tim koji vodi istraživačku stanicu na početku leta imao dilemu šta činiti. On kaže da je prioritet svakako bilo zdravlje polaznika, saradnika i zaposlenih, ali također procena je bila i ta da je vrlo važno da mladi ljudi koji ovoga leta treba da naprave prve korake u nauci ne propuste tu priliku.
Kada je završeno vanredno stanje početkom maja meseca, mi smo već počeli da dobijamo pozive od roditelja sa pitanjem kad ćemo, hoćemo li odmah. Druga strana priče da smo imali i one koji su imali bojazan oko svega, što je potpuno prirodno. I mi zato jesmo odgovorno pristupili svemu. Bili smo u kontaktu sa Institutom za javno zdravlje u Beogradu. Pripremali smo pre svega jedan dokument o pravilima ponašanja u istraživačkoj stanici Petnica onog momenta kada programi počnu da se odvijaju. Napravili smo jedan dokument koji se bavi i segmentom pripreme i dolaska na seminar i šta se dešava nakon seminara.
Lena Đorđević iz Beograda je polaznik prve od 4 letnje naučne škole koje se tokom avgusta i septembra organizuju Petnici za osnovce.
Prvi dan mi nešto bila škakljiva, ali se sad osjećam veoma sigurno i ukapirala sam da je to sasvim ok. Mi imamo maske, ne brinemo korona, ne može da nas zaustavi da mi naučimo nešto.
Na naše pitanje koliko su mladi odgovorni i u kojoj meri se pridržavaju pravila ponašanja, Božić kaže da je to i više od očekivanog.
Kao i sve drugo u Petnici, i ovo je bio deo obrazovnog procesa. Mi ih pripremamo i za mesece pred nama ili period dok se pandemija ne završi, ali za svaki sutra sledeći izazov pripremamo i tako što ih tretiramo kao odgovorne i ozbiljne ljude bez obzira koliko godina imaju, i to je ono što je naš princip inače, i objašnjavamo im zašto se radi učestala dezinfekcija prostora, zašto oni treba da vode računa više o higijeni ruku i lice, zašto su maske važne, zašto ne mogu da se grle i pozdravljaju na način na koji su to navikli, i stvarno moram da priznam da oni to poštuju.
Maša Bogojević, nekada polaznik seminara, sada saradnik, kaže da i pored poželjne distance, interakcija među mladima nije izostala.
I dalje je veselo, i dalje je drželjubivo, i dalje se dosta nauči.
Za Radio Slobodna Evropa iz istraživačke stanice Petnica, Milena Kuzmanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
A u podcastu Zaviri ispod površine, naša Nevena Bogdanović zavirila je u bioskopske sale, kada su bioskopi posle šestomesečne pauze zbog pandemije koronavirusa ponovo otvoreni za gledaoce. Poslušajte jedan insert.
Odlučila sam da proverim kako izgleda povratak u bioskope nakon vanrednog stanja, karantina, zatvorenih sala i sve nove mere kojih treba da se pridržavamo. Grupa momaka i devojaka koji pored mene u atriumu čekaju film. Među njima je Koska Spari, dečko koji je filmsku produkciju učio u Velikoj Britaniji. Ima svoj podcast o filmu i zaljubljenik je u sedmu umetnost. U prvim danima otvaranja bioskopa već je posjetio nekoliko filmskih projekcija.
Imam sve isplanirano, mislim da mi je to stvar koja mi je najteže pala i najduži period, u stvari nisam išao u bioskopa tipa svoje šeste godine. Mislim da se sklanja fokus sa možda tih nekih kulturnih stvari i onda ne znam sad koliko financijski koji sektor doprinosi državi, pa su možda po tom nekom rasporedu i otvoreni objekti da bi se došlo do tog nekog cilja, ne znam lično, ali ja sam uvijek bio u fazonu, ako mogu noćni klubovi, zašto ne uđem u bioskop, ono, brate, sedeću s maskom, sve ako treba, nije frka.
Dvojica drugara, dva Aleksandra, redovno su društvo Kosu bioskop.
Malo mi je prazno, mislim sam da će biti više ljudi, iskreno.
A ovih šest mjeseci koliko bioskop nije radio, da li su se pratili filmovi?
Pa pratilo se šta se moglo, mada veliki naslovi nisu izlazili, ali sve što je bilo na nadoknadu došlo je napokon na red i bilo je par zanimljivih serija na streaming platformama, ali opet nisu ni sve streaming platforme dostupne do nas, tako smo bili uskraćeni nekih većih naslova koji se pojavili.
A koja je razlika između velikog platna i online gledanja?
Pa ima razlike samo u doživljaju svega. Ja, hvala Bogu, imam televizor od 75 inča, pa mi nije teško da pratim i neke filmove kod kuće. Ali svakako ima razlike u samom doživljaju, skupljanje društva, ritualu odlaska po kokice, sedenju i svemu i naravno razgovor posle filma.
I zašto nam je bilo toliko važno da se vratimo u pozorište i bioskop? To sam pitala i sociologa Nemanju Zvijera sa Filozofskog fakulteta. Njemu je filmska umetnost polje naučnog istraživanja.
Po meni taj povratak gledalaca u bioskop ima pre svega tu simboličku težinu. Ne toliko možda realnu kao želja da se pogleda film. Vi danas film možete pogledati uvek i svugde, nego to pre svega ima tu simboličku važnost, jer na neki način predstavlja izvestan povratak u onu normalnost koja je baš rapidno bila narušena s ovim stanjem pandemije.
Pre bioskopa otvorene su teretane, otvorene su kladionice. Što smo tako dugo čekali da se otvore pozorišta i bioskopi i kakvu nam to poruku šalje, koje je mesto kulturi trenutno?
Moram priznati da sam se ja baš iznenadio, ali iskreno sam se iznenadio, tokom tog prvog talasa popuštanja mera, kad sam shvatio zapravo da su kod nas, u našem društvu, institucije od prvorazrednog značaja, ne znam, teretane, kozmetički saloni, kafići, tržni centri. Zapravo tu se oko toga je bila glavna fama, da li će se teretane raditi ili teretane neće raditi. To jeste pokazatelj, to što ste vi pitali, da je kultura potpuno u zapećku i to vidite po izdvajanjima, na primjer. To je banalan primjer. Kolike su, na primjer, budžetske izdvajanje za kulturu.
Tako su se filmovi i bioskopi kroz godine prilagođavali raznim vremenima krize. Imamo mnoge druge primere u svetu kad ni ratovi nisu zaustavljali filmske projekcije.
Pa jeste, ispada da je filmska umetnost vrlo žilava i vrlo, vrlo prilagodljiva. Film ima i taj eskapistički karakter, znači malo da se čovjek distancira od tih briga svakidašnjih i te svakidašnje situacije. Mislim da pandemija nije toliko uticala na promjene navika u gledanju filmova, jer one su već poslednjih godina i decenija usled razvoja digitalne kulture veliko imali promenjene. Vi, na primjer, s početka razvoja filmske umetnosti ste film mogli gledati samo i isključivo na jednom mjestu, u bioskopu. Onda je došla televizija, pa se film malo prilagodio televizijskom formatu. Onda ste imali videokasete i videoklubove i kasnije su došli računari internet koji su uveli potpunu fleksibilizaciju u gledanju filmova. A opet, pandemija je to samo, kao što i mnoge stvari ogolila, tako i to ogolila, da vama zapravo, za ako vi hoćete da pogledate film, ne treba vam bioskop.
Podcast za Vir ispod površine Nevene Bogdanović na slobodnaevropa.org.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Vučić odgovorio Pompeu, Srbija nastavlja borbu protiv svih pretnji miru. Rekordan dnevni skok broja novozaraženih koronavirusom u svetu objavila Svetska zdravstvena organizacija. Protesti u Minsku ušli u šestu nedelju. Dominik Thiem osvojio US Open. Danas sunčano i toplo do 32 stepena. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Naša naredna emisija na programu je u 14 sati. Do tada pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijatno!